Ovid, Metamorphosen 8, 703 bis 724. Thalia tum placido Saturnius edidit ore. Dicite juste senex et femina coniuge justo digna quidopte tis, cum baucite pauca locutus, judicium superis aperit commune Philemon. Esse sacerdo tes de lubraque vestra tueri, poscimus et quoniam concordes egimus annos, auferat hora duos eadem nec coniuges umquam, busta meae vidiam noisim tumulandus abilla. Vota fides sequitur templi tu tela fuere, du nec vita datast anis aevoque soluti, ante gradus sacros cum starent forte loquique, narra rent casus frondere Philemona baucis, baucida conspexit senior frondere Philemon. Iamque supere geminos crescente cacumine vultus, mutua dum liquit reddebant dicta valeque, o conjunx dixere simul, simulaptita texit, ora frutex, ostende datuc tyneius illic, incula de gemino vicinos corpore truncos. Haec mihi non vani, nequerat, cur fallere vellent, narra vere senes, equidem pendentia vidi, certa supera mos ponensque recentia dixi, cura deum disint et qui colluere colantur.